numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Întâlnirea a fost mai lungă decât vream noi și ne nădăjduiam. O să ne întoarcem iarăși la Faptele Apostolilor, la capitolul 5, un capitol lung și cu multe pasaje și versete foarte importante. Am rămas la ridicarea lui Gamaliel din în timpul Sinedriului, în timp ce Sinedriul se adunase ca să-i judece pe apostoli care fuseseră luați pe sus din templul lui Solomon și duși și închis peste noapte, după aceea aduși din nou după ce ieșiseră chi minunat, ieșiseră și propovădea din nou în dimineața, aduși din nou în fața Sinedriului. Și după ce Petru și alți câțiva dintre apostoli au vorbit și au declanșat mânia iudeilor care scrâșneau din dinți și se hotărau să-i ucidă, deci erau foarte hotărâți să-i ucidă, glasul salvator a fost lui Gamaliel, șeful școlii rabinice din Ierusalim din vremea aceea, un rabin respectat și cunoscut de toți, care a zis, și aici o să vă citesc doar o parte din cuvântul lui, pentru că numai asupra acestei părți să ne oprim. Și a zis către ei, bărbați izraeliți, luați aminte la voi ce aveți să faceți cu acești oameni. Asta e capitolul 5, versetul 35. Și pe aceea el în trei versete, spune pe scurt istoria, că și Tadeu s-a ridicat și altul Iuda, nu știu care s-a ridicat și altul, le spune așa o scurtă istorie. Adică le spune, de ce luați aminte, că începe cu, bărbați izraeliți, luați aminte la voi ce veți face cu acești oameni. Și avertizează de ce îi atenționează și le dă două, trei exemple. Și după ce le dă aceste două exemple, zice, continuăm cu versetul 38, și acum zic vouă, feriți-vă de oamenii aceștia și lăsați-i, căci dacă această hotărâre sau lucrare este de la oameni, se va nimici. Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți, ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu. Da. Despre Gamaliel și despre ridicarea lui în Sinedriu am mai vorbit și l-am și asemănat cu glasul conștiinței, cu cugetul cel bun, cu trezirea noastră din somn, cu multe, multe, dar cuvântul lui, mai ales ne oprim la versetul 35 și a zis către ei, bărbați izraeliți, luați aminte la voi, până aici e o parte a versetului și a doua, ce veți face cu acești oameni? Trebuie să o împărțim în două, luați aminte la voi, cercetați-vă pe voi înșivă, gândiți-vă bine pe voi înșivă și în relație cu această întâmplare și cu ce pătrăiți acum voi, deci gândiți-vă bine și mai ales gândiți-vă bine ce veți face cu acești oameni. Și cred că foarte modernă și nouă este această, în toate veacurile a fost modernă și nouă acest apel al lui Gamaliel. Adică, de fapt, ce le spune în cuvinte foarte scurte Gamaliel? Aveți grijă ce faceți, nu vă jucați cu Dumnezeu, că dacă vă luptați împotriva Dumnezeu, praful se va alege de voi. Cam asta le-a spus. Și dacă acești oameni sunt de la Dumnezeu și dacă aveți cea mai mică îndoială, mai bine lăsați-i în pace. Că dacă îi lăsați în pace și nu sunt de la Dumnezeu, se vor nimici de la sine. Și le-a dat exemplele acelea de care vă ziceam, și Tadeu și alții, care s-au nimicit de la sine și au dispărut. Dar dacă sunt de la Dumnezeu, vai de capul vostru. Adică se șterge pământul de numele vostru. Va face luptător împotriva lui Dumnezeu, ori va fi luptător împotriva lui Dumnezeu, e cea mai proastă posibilă alegere a unui om vreodată. Cine vrea și se ridică împotriva lui Dumnezeu, n-are nici cea mai mică șansă. N-are în primul rând șansă de odihnă în inima lui, n-are șansă de bucurie, n-are șansă de... Se instalează iadul în inima lui, nu pentru că Dumnezeu instalează iadul, ci pentru că a fi fără de Dumnezeu și a fi împotriva lui Dumnezeu înseamnă lipsa lui Dumnezeu, ori lipsa lui Dumnezeu nu totală, că nu ne lasă Dumnezeu cu totul din mână, chiar dacă noi suntem învârtoșați și împotrivitori, dar lipsa lui Dumnezeu și lipsa numelui lui Dumnezeu și a harului dumnezeiesc este iad. Iad. Sufletul care se desparte Dumnezeu se întoarce cu fața spre întuneric, este întuneric cu cel cel din afară, de care zice Mântuitorul când zice l-au legat de mâini și de picioare și l-au aluncat în întuneric cu cel mai din afară, în pildă aceea când un om a venit la cină neîmbrăcat în haine corespunzătoare, la nunta fiului de împărat. Și l-au legat la mâini și la picioare și l-au aluncat în întuneric cu cel mai din afară, acela întunericul lipsei chipului Dumnezeu, a lipsei luminii dumnezeiești, a lipsei nădejdii. Omul când se întoarce, aici pare că în pildă pare că alții leagă și alții l-aruncă, dar de fapt noi înșine suntem primii care ne legăm și ne întoarcem și ne aruncăm în acest întuneric atunci când ne facem împotrivitorul lui Dumnezeu. Și ziceam că este poate cea mai foarte modernă această problemă, pentru că noi toți ne putem, nouă ni se adresează, luați aminte la voi înșivă. Ca și mai spune, exact cum în situația asta, cu tot ce s-a întâmplat în Franța și au fost glasuri și printre cei care s-au declarat atei, cum e Cristian Tudor Popescu, care zice, nu știu, nu prea sunt lămurit eu, dar totuși el spune, domne, sunt și lucruri sfinte de care nu trebuie să te alegi, de care nu trebuie să te atingi. Zice, eu m-am certat cu nu știu cine, am vorbit de rău cu nu știu cine, dar de credința lui și de ce crede el, nu m-am atins. Are și el un lucru sfânt al lui, nu? Orice prostie face omul acela, lași în pace. Nu te atingi de ce are el mai sfânt. Dar nu vorbesc aici de o idee de sfințenia fiecăruia, ci sunt chiar unele lucruri sfinte, mai sunt și lucruri sfinte. Adică sunt lucruri și sfânt este Dumnezeu. Și a te atinge de Dumnezeu e a te atinge cum nu se cuvine de Dumnezeu, a lua în răspăr pe Dumnezeu, a sta împotriva lui Dumnezeu, a lupta împotriva lui Dumnezeu este înfricoșător lucru. Înfricoșător lucru. Și cu alte cuvinte, Gamaliel spune, aveți grijă, oameni buni, bărbați, frați, că lovind în acești oameni s-ar putea să loviți în Dumnezeu și să vă întâlniți cu Dumnezeu. Exact ce s-a întâmplat cu iadul și diavolul, care lovind în Hristos, neștiind bine cine este Hristos, nebănuind că Dumnezeu se poate întrupa și poate coborî în istorie, crezând că îl biruiește, s-a întâlnit cu Dumnezeu. Adică întâlnirea cu un om mai deosebit, cum credea diavolul, cum credea iadul, că de-aia a venit să-l întrebe, cine ești tu, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, fă pietrele acestea pâini, dacă ești tu... El nu știa bine și nici nu credea că se poate așa ceva. Într-un fel, prin toate glasurile demonilor care veneau să strige, tu ești Fiul lui Dumnezeu, el vrea de fapt să-l facă pe Hristos să zică, da, bine ai zis, adevărat este, ca să-și dovedească ție, este sau nu este. El bănuia, dar nu putea crede asta. De aceea Hristos îi făcea să tacă și nu răspundea la aceștia. Nu zicea, ascultați și diavolii mă cinstesc. N-a zis așa. Și zicea, tăceți, chiar dacă ei mărturiseau adevărul. Pentru că ei, de fapt, mărturiseau un întrebător. Erau foarte atenți să vadă chiar Dumnezeu? Nu pot să cred. Și dacă ar fi zis, poate n-ar fi crezut. Că oricum nu putea să creadă o asemenea jertfă din partea lui Dumnezeu. Și așa, de fapt, asta se întâmpla cu diavolul și cu iadul, că ei s-au ciocnit cu un om, au vrut să-l sfarme, să-l facă praf și pulbere, dar s-au întâlnit cu Dumnezeu și au scuipat tot iadul afară. Și nouă ni se adresa de acest cuvânt, să avem grijă ca nu cumva, prin ceea ce facem, prin ceea ce zicem, prin ceea ce gândim, să ne facem împotrivitorul lui Dumnezeu. Ca a fi vrăjmaș cu Dumnezeu este cel mai rău lucru de pe pământ. Nu există altul mai rău decât acesta. Și ce înseamnă să luăm prima dată, luați aminte la voi înșivă? În primul rând, să te cercetezi bine pe tine, să vezi ce crezi, ce zici, ce vorbești, ce gândești. Adică, cum adică să iei la tine aminte și cum putem noi trece în practică asta? Trebuie să vezi, măi, ce sunt eu, cine sunt eu, cum mă definesc eu și față de ce te definești până la urmă. Ce trebuie să-ți fie, față de cele mai puternice realități trebuie să te definești, cu care te întâlnești. Prima realitate, dacă crezi, este Dumnezeu, cea mai puternică și ca ființă, supraființă și ca lucrare și ca putere. Ce legătură am eu cu Dumnezeu și cum mă raportez la El și până la urmă, cum sunt cu El, asta dovedește ce simt față de El și ce cred față de El. Bine, raportul meu față de Dumnezeu, raportul meu față de oameni, raportul meu față de lumea întreagă. Asta e. Sunt principalele raporturi la care trebuie cumva să te gândești ca să te cercetezi pe tine însuți. Și ca un al patrulea față de mine însumi, mă raportez la mine însumi. Dar acest al patrulea cumva se subsumează sub cele trei, că dacă este o raportare corectă la Dumnezeu, la oameni și la lume, și la tine însuți te raportezi în funcție de ce ai hotărât legat de celelalte raporturi. Dacă nu, se deteriorează acest raport în funcție de ce ai hotărât în celelalte trei. Deci, pe de o parte asta, după aceea, după ce ai cunoscut, știți, și nu știu dacă vreodată noi ne-am făcut acest raport. E ca un raport pe care faci. Cum sunt eu față de Dumnezeu? Ce gândesc cu adevărat? Dacă ar trebui să scriu Evanghelia eu, ce știu eu despre Dumnezeu? Buna mea vestire despre Dumnezeu. Ce aș scrie acolo? Cred că ar fi o Evanghelie foarte cu dubii, cu îndoieli, cu frici, cu Doamne, dar Tu oare mă asculți cu adevărat? Nu știu dacă mă asculți. Poate ai zice acolo în anumite locuri, aici cred că nu mă înțelegi, aici cred că mă judești, Doamne, aici cred că vrei să mă pedepsești, aici cred că vrei să mă urmărești, aici cred că multe locuri ar fi așa. Ceea ce dovedește că Evanghelia noastră, ceea ce știm noi despre Dumnezeu, raportul nostru cu Dumnezeu, este total diferit de ceea ce ne spune Dumnezeu că este și relația Lui reală cu noi. Deci, oricum, relația noastră cu Dumnezeu este foarte stricată, foarte modificată, urâțită. Și Evanghelia noastră ar fi o Evanghelie pe care nu știu dacă ar urma-o cineva. Și ar fi foarte omenească, foarte păcătoasă, pătimașă, scurtă, îngustă și numai pentru viața aceasta. Sau prelungită dincolo într-un fel de viață de animație, nu știu, ceva așa ce ne imaginăm noi imaginar. Și atunci este să ne cercetăm pe noi înșine în funcție de relația noastră cu Dumnezeu, relația cu oamenii. Iarăși, dacă am scrie o carte a relației noastre cu oamenii, cred că nu s-ar vedea din ea că suntem creștini. Ar fi foarte multe punctulețe, aici aș face așa, dincolo aș face așa, aici nu mai merită să fiu bun, dincolo nu mai merită să îngădui, dincolo... Bineînțeles că sunt situații când trebuie să ca bunătatea ta să exprime altfel, când nu mai merge într-un fel sau într-altul. Dar cred că s-ar strecura multe invidii, răutăți, ciudă față de mulți oameni și relația față de lume ar fi foarte subjugată de dorința de stăpânire, dorința de înavuțire, dorința de... Toate aceste trei sunt deformate, relațiile cu ele, și atunci și relația cu noi înșine e în consecință. După aceea, dacă vedem că lucrurile sunt cum sunt, ne cercetăm pe noi înșine și vedem cum sunt lucrurile, cred că este important și tot din această cercetare de sine ține să facem o scară a valorilor. Oricum vom constata că suntem bolnavi și că nu suntem corecți așezați față de Dumnezeu. Părintele Sfântul Teofan Zăvorâtu, mi se pare, nu, Ignatie Vrancianinov, spunea că cine crede și se constată pe sine sănătos, acela e chiar cel mai bolnav. Deci toți suntem înșelați, toți suntem bolnavi, toți suntem într-o anumită măsură într-o înșelare, într-o boală sufletească. Nimeni nu poate să zică eu sunt sănătos, eu sunt cum trebuie. Cine crede că e sănătos e cel mai bolnav. Deci constatăm toți boala noastră. Ce e de făcut de aici încolo? Și tot o evaluare a noastră înșine și tot o cercetare a noastră înșine este să facem un sistem de valori. Și să zicem, bine, nu sunt cum nu trebuie să fiu, dar care sunt valorile principale? Care sunt lucrurile cele mai importante la care și eu ader și simt că acestea sunt, dar mi le spune și Evanghelia, care e singura carte revelată de Dumnezeu. Ca o ultimă revelație, în afară de Vechiul Testament, ca un fel de vârf al revelațiilor, sfârșit al revelațiilor, al descoperirilor. Și atunci, vezi ce valori poți să pui tu și ar fi bine să te iei după Evanghelie și spre care să tinzi și să zici, bine, nu sunt cum trebuie să fiu, dar trebuie să tinzi spre aceste valori. Și trebuie să tinzi să pun pe această scară a valorilor viața mea. Și încep cu iubirea față de Dumnezeu, cu iubirea față de aproapele și cu toate celelalte. Cred că și asta e foarte importantă. Și în scara asta a valorilor sunt niște coborâșuri și ele coboară la non-valori. Și în aceste non-valori, sau contravalori, mai bine aș zice contravalori, sau valori negative, sunt unele care de atingerea cărora este mortală. Sunt unele de care, dacă ne atingem, murim. Nu murim pentru totdeauna, dar dacă rămânem în această atingere și în acest fel de a fi, murim sufletește. Putem muri și trupește. Și unele dintre acestea sunt atingerea cu nu se cuvine și cu gând întinat și cu gând pătimaș și cu gând păcătos de Dumnezeu. Adică, de ce zicem că murim? Pentru că tu modifici chipul lui Dumnezeu, te atingi de el cum nu se cuvine, îl iei cum nu se cuvine, îl modifici tu după mintea ta și atunci acel Dumnezeu nu te poate mântui. Nu te poate mântui, că el nu e Dumnezeu real. Poți dialoga o viață întreagă cu un idol în spatele căreia de multe ori se ascunde un diavol care îți chiar îți răspunde. în adâncul inimii, în adâncul minții, se vorbește cumva, îl visezi, dar e un diavol. Vechile altare ale pitoniselor și vechile locuri unde se oracolele, unde era oracul din Delphi, unde vorbeau Duhul necurat, se transmută în sufletul nostru, nu e nevoie să fie altare exterioare, că altarul cel mai important la care vrea Dumnezeu să vină este inima noastră și în altarul ăla nădăjduiește și diavolul să pună stăpânire. Că de aceea zice Scriptura, când veți vedea urăciunea pustiirii sălășuită în locul cel sfânt, locul cel sfânt fiind în principal inima. Când urăciunea pustiirii, adică a lepădării de Dumnezeu, a urii față Dumnezeu, a nepăsării față Dumnezeu, a închinării față de orice în lumea asta, numai lui Dumnezeu, să nu vrei să-i auzi numele, aceasta se sălășuiește în inimă, în locul cel sfânt, cel ce citește să înțeleagă. Adică e spre sfârșit. Când în inimile oamenilor începe să se sălășuiască tot mai mult urăciunea pustiirii, pentru că acel duh nu vine să zidească grădini și, eu știu, paradisul, locuri de plimbare a regilor, ci supărută ajutorare te face praf și pulbere. E urăciunea pustiirii. Și nu e numai o pustire, ci e o plantare a urăciunii în inima ta. Nu e o plantare de floricele și de lucruri frumoase, cum era eu. Ci e pustire, dar și răsădirea unor monștri sufletești. Pur și simplu. Exact ce vă ziceam marți seara, cum vă spuneam că una dintre blestemele de care vorbește Dumnezeu în capitolul 26 de la Levitic este voi dărâma stâlpii tăi și înălțimile tale, adică ceea ce susținea sufletul tău, ceea ce te susținea pe tine, care nu s-au închinat lui Dumnezeu, și înălțimile tale care nu s-au plecat lui Dumnezeu, ci doar spre slava și spre cinstea lumii, a căutat și spre alte lucruri, le voi dărâma, iar tu te vei surpa sub proprii tăi idoli. Omul se va surpa sub proprii săi idoli. Așa și aici, omul se surp, nu numai că se pustiește, ci se surpă și stă în umbra propriilor lui idoli care se vor transplanta în suflet. Nu e numai o creație a răului, așa cum este o coborâre a Duhului Sfânt, este o urcare a răului, un fel de rusalii al răului, penticost al răului, care urcă în inima omului și face acolo împărăția lui. O împărăție îngrozitoare, îngrozitoare. Urăciunea pustiirii. Nu se găsește cuvânt mai bun pentru asta. Și la aceasta am ajuns, la aceste vorbe despre urăciunea pustiirii și despre transmutarea răului în suflet, în inimă, și despre rodirea lui acolo, rodire în sens între ghinimele, am ajuns când am zis că sunt unele lucruri de care nu trebuie să te atingi, care e înfricoșător să te apropii cu nepăsare și să le explici, să le rezolvi cu nepăsare și să dai cu barda, pur și simplu, să umbli cu excavatorul prin sufletul tău. Iar una dintre acestea este Dumnezeu. Și aici mândria și păruta noastră inteligență, când noi singuri hotărâm cum credem noi, ce credem noi și ne luăm noi hotărârea, nu socotim experiența a mii și mii de oameni înainte în asta, generații de oameni, a mii de ani de osteneală a bisericii, ci zicem că hotărăsc eu și face așa un cumul de învățături din toate religiile, face o compilație, un fel de evanghelie personală pe care o faci tu, ori a te atinge așa de Dumnezeu și de lucrurile sfinte, este mortal. Este mortal sufletește. Și de cele mai multe ori este atât de puternică această formă de convingere și atât de mult credem în această evanghelie personală pe care ne argumentăm noi și ne explicăm noi și în funcție de a judecăm lumea, încât nimeni nu ne mai poate scoate din ea. Și o ajută foarte mult mândria, pentru că ea mea personală, eu am hotărât, experiența mea, știința mea, nimeni nu mi-a băgat-o în cap, eu știu. Ori aici mândria este folosită aici la maxim și arată ultimele sale forme de distrugerea omului. Mai grav acest tip de mândrie și decât mândria aceea care te face invidios, care te face înciudat față de cineva, care te face cu nasul pe sus și nepăsător, crezând că numai e mult mai gravă. Pătrunsă la nivelul acesta mândria în care ea alege în scara valorilor ce vrea ea, de unde vrea ea și face ea un amalgam de valori și un amalgam de științe pe care le pune la un loc și zice le coase cu oață foarte subțire, nici nu vreau prea o temeluire logică, ci cum a crezut el și ce a auzit el de când a auzit, cum a auzit și toate le pune acolo la un loc și face din ele o știință, e cea mai proastă cea mai bună modalitate de folosire a mândriei din perspectiva diavolului, cea mai rea modalitate de lucrare a mândriei din perspectiva împărăției cerurilor. Și de obicei aceste împărății nu cad până pe patul de moarte. Aceste împărății false, care sunt ca niște bulboane care se fac la ape când curge apa și cade în bulboane, se fac așa, niște un fel de bulboane de apă pline cu aer și în o clipă stau și pe aia pleznesc. Așa și viața noastră, că e foarte puțin, e o clipă, stă puțin, stăm în bulboană aia, ni se pare că asta e concepția, dar după aia ne întâlnim cu adevărata realitate, de care și pentru care a mărturisit Mântuitorul Iisus Hristos, despre care a mărturisit apostolul, despre care a mărturisit după aceea ucenicilor și toți ceilalți, dar pe care noi în mândria noastră n-am vrut să le băgăm. Înseamnă că ce? Ora, o atingere nepăsătoare din mândrie, fără evlavie, fără smerenie, de asemenea lucruri, sunt mortale. Părintele Arsenie, eu cred că e printre puținii care l-am auzit vorbind, l-am citit și l-am auzit într-o anumită măsură vorbind despre aceste lucruri, când zice a lua cuvintele lui Dumnezeu cum nu se cuvine este a te plimba ca și cum a te plimba printr-o câmpie plină de săbii cu două tăișuri și tu crezi că sunt flori pe care să le poți lua și te tai, sau cum, ca și cum ai merge fără să știi o cărare prin lungi întregi de săbii cu două tăișuri și te tai, te faci franjuri până la ieșire. Cuvântul Dumnezeu este, dacă nu-l iei cum se cuvine și cum te învață Dumnezeu să-l iei, exact cum cuțitul poți să-l folosești la cele mai bune lucruri și poți să faci minuni și să sculptești, să faci mâncare și să faci, nu știu, orice, dar dacă nu știi cum să-l folosești, e cel mai periculos sau, eu știu, orice altă armă, așa e cuvântul lui Dumnezeu. Și Părintele zicea că are două tăișuri, adică să ai grijă, și el ce desparte până la deschizătură dintre duh și suflet, desparte cuvântul lui Dumnezeu și nu te poți juca cu el cum vrei tu și nu poți lua, e ca și cum tu ai face marea greșeală să iei șerpii amorțiți toți în braț ca pe surcele și să mergi cu ei și să zici că ăștia sunt surcele și le bag pe foc și șerpii aia toți se strecoară în piept și peste tot și te ucid, înțelegeți? Așa, cea mai bună dovadă că se folosește de aceste cuvinte tocmai spre uciderea omului este diavolul încă din rai, când a zis, n-a zis cumva Dumnezeu și tot răstămăcea cuvântul lui Dumnezeu și îl întorcea pe toate fețele, tocmai ca omul să se taie în cuvântul lui Dumnezeu, nu să se folosească de el. După care, în tot cursul istoriei, diavolul s-a folosit de cuvântul lui Dumnezeu, nu de alte înțelepciuni omenești, de cuvântul lui Dumnezeu s-a folosit cel mai mult și tot așa de cuvântul lui Dumnezeu s-a folosit și când a ispitit pe Hristos. Nu scrie oare că de te vei arunca de pe nu știu ce, vor veni îngerii să te sprijine, și era folosit cu înțeles greșit și cu duh greșit. Scos din context, un mare părinte zicea, nu pot să definesc altfel erezia decât scoaterea unei învățături din scriptură, din context și proslăvirea numai acelei perspective și scoaterea în evidență numai acelei perspective din acel verset. Așa cum se zice în Pentecostal, îi scot din toată scriptura Pentecostul, venirea Duhului Sfânt, și pe aia insistă neîncetat și acolo vin duhurile să le vorbească și să vorbească în limbi și tot restul intră într-o penumbră. Așa cum baptiștii vorbesc despre botez și convertire și momentul convertirii și numai despre aia vorbesc. Că a născut Hristos în tine, ai simțit nașterea, ai nu știu ce, numai despre asta îți vorbesc. Ceea ce nu e o minciună. Și Pentecostul a fost și a fost și baptist și botezul este și este și are puterea lui și lucrarea lui, dar a le scoate din context și a le dă o valoare imensă și a le pune pe celelalte sub umbră este erezia ereziilor. Asta e erezia, definiția ereziei, asta este. Nici măcar nu este deformarea sau distrugerea cuvântului lui Dumnezeu, ci este scoaterea din context și punerea într-o altă formă. Și aș mai da alte multe exemple la alte erezii. Și care toate au făcut același lucru, au scos din context. Dintr-o perspectivă de genul ăsta, ortodoxia pare puțin plicticoasă, pentru că ea le lasă pe toate la aceeași valoare. Și răstignirea, și învierea, avem în liturghie toate. Avem de la naștere până la... se vorbește despre toate. Și nu ești așa impresionat, pentru că tot timpul trebuie... E ca și cum e mult mai interesant între 10 oameni, 10 prieteni pe care ai, dintr-o dată să ai tot felul de fuziuni față de câte unul. Și numai pe ei, dar să-i uiți. Ei, ortodoxia te învață să stai cu toți aia 10 în prietenie foarte bună, fără să ai fuziuni numai față de ăla și față de ăla și pe ei, dar să-i uiți. Înțelegeți? E foarte greu asta, dar e calea spre viață. E singura cale. Alta duce spre moarte. Celelalte duc spre moarte. Întorcându-ne. Sunt lucruri mortale de care nu trebuie să te atingi. Și cum am zis, unul dintre ele este să te atingi pe Dumnezeu în sine, pe numele Lui, de numele lui Dumnezeu, oricum și în orice condiții, să-L iei cum vrei tu și, și mai ales în jurături, în blasfemii, în hule, se va folosi diavolul de acestea ca de niște cozi de topor cu care te va nenoroci de acum înainte. Și te vei întâlni cu toate aceste cuvinte ca cu niște săbii cu două tăișuri până la judecată de apoi. A lua numele lui Dumnezeu în deșert, a lua cum nu se cuvine, a interpretat după capul tău Evanghelia și învățătura, iarăși este mortal, mortal. Nu e acum, nu mori acum, e mortal în timp și mai ales dacă tu rămâi în această înșelare. A te atinge de biserică, de cele sfinte, a judeca cu asprime și cu bajocură, chiar dacă merită de multe ori. Atrag atenția, cu bajocură, cu vorbire de rău, cu plăcere, a episcopilor, a preoților. Poți să zici, n-a făcut bine, n-a, a greșit. Hai să vedem cum putem să-l îndreptăm. Hai să mă duc să vorbesc să-i spun că a greșit, că nu așa se face. Nu e nicio greșeală aici. Dar a vorbit cu bajocură, cu bajocură, cum să spun, plină de parcă de plăcere a bajocurii, plină de parcă de plăcere a înjosirii despre biserică în sine, așa cum e ea, amărâtă, plină de oameni amărâți, necăjiți, de preoți, așa cum sunt ei, unii mai buni, alții mai răi, de episcop, de tot ce înseamnă, de potir, de lucrurile sfinte, sunt mortale pentru suflet. Feriți-vă ca de foc de lucrurile acestea. Veți fi judecați și voi pentru aceste lucruri, exact cum vă spuneam și vă spun, și nu vă spun eu, că vă spune Scriptura, la orice om pe care îl judeci, vei fi judecat și tu pentru păcatele lui. Deci dacă judecata ta e aspră și neîndurătoare, fără milă față de un om, vei primi și tu parte din păcatele lui și le vei purta și tu. Cu ce judecată vei judeca? Vei fi judecat. Asta nu e o glumă, înțelegeți? Nu e o glumă. Și are înțelesuri de două feluri acest cuvânt. Vei fi judecat tot la fel de aspru pe alte perspective pe care tu la tine nu le bagi în seamă, dar și mai ales parte din păcatul acelui om, parte din duhurile care luptă pe acel om, vor veni și asupra ta, ca să, pentru dacă judeci cu atâta sprime și știi bine ce ar fi trebuit să facă și cum trebuia, ia să vedem ce vei face tu. E ca și cum ai vedea un copil tot timpul în clasă care face și trebuie tot și la 4, 4, 4, 4, 4, 4 și el zice te rog, înțelegeți? Ia să vedem. Și nu vine neapărat Duhul că te face preot să te face episcop, dar vine același Duh de judecată, de părere de sine, același Duh care l-a muncit pe omul acela și care sunt foarte puternice, mai ales la episcop, la patriar, la preoți, foarte puternice, sunt generali. Îi judeci cu asprime, vei primi vizita acelor duhuri și nu știu cine iese de acolo. Cine va ieși curat și neîntinat și la sfârșit să zică am biruit și sunt biruitor? Nu știu, nu cred. Și atunci sunt mortale aceste atingeri, nu pentru că Dumnezeu iubește în mod deosebit, pentru că într-adevăr, așa prin amărâția aia lucrează încă în istorie. Așa a binevoit, a îngăduit, a avut atâta milă Dumnezeu că a ales dintre oameni niște prăpădiți și lucrează prin ei. Încă mai are încredere în om. Nu este mai mare cinste pe care să o dea omului Dumnezeu decât aceea că să dea puterea de a ierta și a dezlega păcatelor. Dacă acești oameni care primesc puterea de a ierta și a dezlega nu sunt vrednici, vai de viața lor, cum zicea Vasile cel Mare, și de cenușa lor spurcată să vă feriți, cum îi va judeca Dumnezeu. Înțelegeți? Dar tu nu te băga în nenorocirea asta, nu te băga în mizeria asta, nu te arunca tu de sus zicând, știu eu, lasă că explic eu, că de ce faci așa, că poți să spui, poți să te duci să-i spui lui, poți să te duci să spui și la episcop, că de ce se întâmplă așa, ca să nu se mai rănească atâția oameni, ca să nu se mai mintească atâția, dar tu, numai să stai să vorbești de rău pe ascuns, să faci din asta o plăcere, să-ți bagi joc prin reviste, să... Asta nu se va face bine și va fi rană peste rană și duhurile acelea vor veni și peste tine. Nu te înșela. Cei care ziceți, dar nu vor veni decât că uite, n-a venit la ăla, a burfit toată viața, a bajocorit și n-au venit, la sfârșitul vieții tot vor veni. Tot se întâlnește cu el. Exact cum i-a zis Părintele Arsenie la acea femeie. De câte ori ai înjurat ce ai drăcuit, atâția dragi vor veni în clipa morții lângă tine. Și nu era o glumă. Să știți, adică așa cum vă spuneam altădată că cuvintele au putere și capătă putere nemuritoare din suflet și după aia caută să se împlinească și în jurătura și blestemul și toate caută să se împlinească și călătoresc împreună cu tine până la a doua venire. Iar aceste cuvinte, dacă sunt rele, cheamă puterea Duhului întunecat. Ce să cheme altceva? Așa cum cuvintele rugăciunii, cuvintele blândeții, cuvintele iubirii cheamă pe Dumnezeu, așa acestea cheamă puterea întunericului. iar tu, vorbind de rău, bârfind, bajocorind, chemi acele duhuri care se sesizează. Dacă sunteți într-un grup și alt grup e mai încolo și auziți numai cuvântul, aceia vorbesc și ei tare, vorbiți și voi tare. Nu vă interesează ce vorbesc cu ea. Dar vă auziți numele măcar o dată, imediat vă sesizați. A zis ceva de mine? A zis Ionela? Și e, așa se sesizează diavolul când îi faci plăcerea lui. Judeci cu asprime, ești după chipul lui. Se sesizează, vine, nu trebuie să-l chem. Când vă faceți nevoile prin pădure, nu trebuie să chemați muștele, că vin singure. Ați văzut ce repede vin. Nu trebuie să le sesizează. Vin imediat. Sunt acolo, nu știu de când. Din o veșnicie vă așteaptă. Așa, așa, așa vine diavolul. Vine acolo, vine la gunoi, vine la mizerie. Am asemănat cu voie aceste vorbiri de rău și așa cu mizeria, cu gunoiul. Deși să știți că sunt mai rele ca gunoiul. Adică fac mult mai mult rău aceste gânduri decât atingerea cum se cuvine și bajocorirea și luarea răspăr a numelui lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a Sfinților, sunt mortale. Nu acum pe pământ. Sunt mortale pentru noi în veșnicie, dacă rămânem în acest fel și este foarte greu să mai întorci lucrurile. Răscumpărați vremea că zilele rele sunt, zice Pavel. Cine mai are timp să răscumpere dacă el o viață întreagă numai în hule și bajocuri a vorbit, în 2 ani după ce și-a dat seama să mai răscumpere el, că nu-i vorba numai de a te pocăi. Da, îmi pare rău, dar tu acum la bătrânețe, în starea în care ești, neputincioș și fricos și ai putea garanta. Cu ce garantezi tu că dacă îți recapeți iară toate puterile tinereții și devii iară tânăr? Noi de la început. Credeți că îl mințim pe Dumnezeu? Trebuie o întoarcere și o hotărâre de foc. De foc. Nu întârzi, le tot spune la oamenii, mai ales care îi văd că se întorc în anumite vremuri de încercare. Și le tot spun. O să se rezolve, dar promiteți lui Dumnezeu că dacă vă veți face bine, sănătos, cu familia toată strânsă la un loc, cu toate cum au fost înainte și mai mult decât atât, veți rămâne în biserică, veți rămâne cu Dumnezeu, veți rămâne cu rugăciunea. Promit! Și cred că un sfert mai rămân după aceea. Nu mai rămân. Dovedesc foarte clar că e numai la vreme de încercare, că e o chestie prefăcută într-un fel. E o chestie omenească, așa, cu om mic. Toată credința lor și toată râvna și lacrimile lor nu sunt de foc, nu sunt consecvente. Și asta e o durere îngrozitoare. Ce se întâmplă? De ce nu înțeleg acești oameni? Așa că ceea ce tu ai zidit cu stăruință ani și ani și zeci de ani și o viață întreagă, nu se poate, nu știu dacă poți să-L șmecherești pe Dumnezeu la sfârșitul vieții când și tu te crezi pe tine că acum n-aș mai face așa. Dar dacă nu ești schimbat și dacă te-ai format așa o viață, nu știu dacă poți să zici cu adevărat cu tot sufletul și cu toată ființa, dacă aș mai trăi odată, n-aș mai face așa. E, atunci s-ar putea să se ierte acestea. Dar de obicei aceste lucruri se iartă doar când tu înlocuiești tot acest rău, cum zice, răscumpărați vremea că zilele rele sunt. Adică să răscumperi cele rele tale cu bune. Măcar atâția ani, și asta se dovedește în viețile sfinților. Sfânta Maria Egipteancă, 17 ani a trebuit ca să lupte cu duhul necurat până a început să o lase. După ce 17 ani a desfrânat îngrozitor, cum nu s-a mai auzit sub cer, i-a trebuit tot 17 ani de osteneală până a putut să biruiască, adică și din acel moment n-a mai fost biruită de duhul desfrânării, dar duhul desfrânării a muncit-o psihic, trupești, în toate felurile, încă 17 ani. Și a trebuit să adauge parcă ca o răscumpărare clipă de clipă împotriva altei clipe, zi de zi împotriva altei zi și tot așa până când acel duh a cedat. Înțelegeți? Ei, nu puteți să vă lăsați că eu așa sunt și smânios și o să răscumpăr eu nu știu când sau nu o să mai zic eu. Să nu ne înșelăm. Înlocuiește de acum, răscumpără de acum, pune de acum, hotărăște de acum. Nu e timp, nu e vreme, nu știm când ne va lua Dumnezeu. Și nu știi dacă poți răscumpăra. Asta e singura dovadă în fața lui Dumnezeu. Nu alte povești. Vii tu că știi, eu așa am fost toată viața, dacă mai îndeai 30 de ani, răscumpăram. Nu cred. Cu cât amâni și ți se pare că încă nu e momentul și cu atâta dovedești că nu ești pentru împărăția cerurilor. Nu o vei lua. Croaznic. Nu mai amânați. Nu mai e vreme de amânat. Nu știm cât vom trăi. Nu las că mai fac asta și pe aceea. Nu. Nu știu dacă vei putea răscumpăra și da Dumnezeu mare taină. De asta ziceau părinții. Mai lasă-mă să mă pocăiesc. Ei parcă vedeau, Doamne, n-a răscumpărat destul. Dumnezeu nu umblă cu răscumpărări, știu. Dar răscumpărarea asta nu e o răscumpărare că Dumnezeu trebuie să-i faci dreptate. Și trebuie să... Este și o dovadă a realității schimbării tale, a realității și seriozității tale. Și că mântuirea, până la urmă, e un dar, dar e și o lucrare a omului. Adică fără lucrarea aceasta omului și fără stăruința lui, degeaba. Nu e așa o chestie că îl duc și pe Gigică în împărăția celor și Gigică e acolo obișnuit să bată, să se certe și Gigică nu-i pregătit pentru împărăția celor. Adică e și o ostenală a omului, nu numai așa un dar de la Dumnezeu. Ce ar trebui să fie? Că el să schimbe mintea dintr-o dată și tu să fii comutat pe altceva și să trăiești altfel. Pentru că tu, așa, Dumnezeu trebuie să schimbe firea, să schimbe fișierele, să schimbe tot din mintea ta. Și să te schimbe pe tine ca personalitate pentru că tu nu poți. Nu, mântuirea nu e așa. Mântuirea împreună lucrarea omului cu Dumnezeu și omul trebuie să participe această lucrare neîncetat. Deci când părinții cereau încă zile de pocăință, ei socoteau că încă n-au dat ca dovadă. Dar nu era o răscumpărare, că eu răscumpăr relele cu binele, ci era într-un fel o dovedire a firii hotărâte bune și rămase așa. Adică cu cât, vă ziceam, anii, zilele trecute de consecvență. Fără această consecvență pe care o dovedești ție, așa cum soția ta, iubita ta, iubitul tău, te crede pe tine că îl iubești sau că o iubești, pentru că ai consecvență, nu pentru că acum îi spui marea și sara și mâine nu mai ești așa. Aia nu-i credință. De ce te-ar crede? De ce pe unul care a stat și a pierdut toată vara cum face greierul fluierând și cântând pe nu știu ce, ar crede o furnică la sfârșit când zice gata, de acum mă voi schimba, nu mă primește-mă în casă, că zice, necăjit sunt eu. Nu-l crede. De ce să-l creadă? L-ar crede? Nu l-ar crede. Pentru că el vine vara și la fel va face. Deci, până la urmă, această consecvență și răscumpărarea vremii nu este pentru că Dumnezeu vrea să facem exact contrarul ceea ce am făcut și numai așa face el într-o balanță, bine și rău, că Dumnezeu nu-i cârcotaș și nu-i iboier, ci e vorba de schimbarea ta lăuntrică în bine, într-o stare de bine care rămâne constantă, indiferent ce vine peste tine, bune sau rele, vremuri de sănătate sau vreme de tristețe sau de boală. Vremuri de bătrânețe sau vremuri de reîntinerire, ca ale vulturului. Și tu să rămâi la fel. E atunci, da, încep să fii. Ori asta nu se vede la oameni. Oamenii nu sunt așa. Oamenii când sunt, e bine, mersi și dau de nu știu ce plăcere, uită Dumnezeu și de toate. Și când mai dau de necazul, vin la Dumnezeu. Cu asemenea fel, nu prea se dovedește nimic. Nu prea poți dovedi nimic. Nu te poți atinge de Sfinți, de Maica Domnului, de numele lui Dumnezeu, oricum. De numele Sfinților, de puterea lor, bajocorirea lor e bajocorirea ca și cum tu ai râde de, eu știu, prietenul, cel mai bun prieten și drag, nu știu, al unui om important și tu râzi de el sau îl bajocorești sau îl vorbești în răspăr cu el sau îl iei peste picior și vrei ca după aceea prietenul cel mare să-ți fie drag și frumos și să te mânghe pe cap. Așa cum tatăl tău, dacă tu sau mama ta, dacă tu zlovești fratele și îi faci rău sau vorbești urât cu el, nu o să te mânghe pe cap și nu o să zică drăguțul de tine ce frumos ești. Și mai ales că aceia au fost ființii lui Dumnezeu. N-a fost nimeni așa. A fost oameni care sunt copiii cei mai iubiți pentru că ei s-au dovedit, ei s-au arătat. A lua în derâdere și a trece sub nepăsare, cu nepăsare de minunile făcute de Dumnezeu cu noi înșine, este păcat de moarte. Și duce sufletul la moarte. Este păcat de moarte nu pentru că Dumnezeu a hotărât, ci duce sufletul la moarte pentru că îl lasă într-o nepăsare și îl adoarme iar în adânc de necunoaștere. Știți când Dumnezeu le-a spus iară pentru că ați văzut că am venit și am scos demon aici, am făcut minuni, înseamnă că a ajuns la voi mâna lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu, le-a zis la evrei. Și toate vi se vor ierta, dar acest păcat de a nu crede minunea făcută în față decât văzută, acesta nu se va ierta nici acum, nici în veacul ceva să fie și e numit păcat împotriva Duhului Sfânt. Adică minunile trăite de noi, lucrurile pe care ne-au cutremurat, trăite față către față, le-am văzut atunci, le-am trăit, le-am crezut. Și uitate după aceea și nebăgate în seamă, sunt socotite Dumnezeu de neiertat. Pentru că, pe două înțelesuri sunt, pentru că este nepăsare mare și neștiință și uitare pe care o asumăm ca să putem trăi așa și asta o facem numai ca să putem trăi în continuare anumite păcate care altfel ne-ar mustra cele minuni și acele întâmplări dacă le-am crede și le-am pune în fața ochilor. Deci, pe de-o parte, este o voită adormire a sufletului, o voită nepăsare și asta duce spre moarte, că n-ai cum să mergi cu acest suflet spre Împărăția lui Dumnezeu. Și al doilea, pentru că ne vom întâlni cu glasul conștiinței, clar, și acum ne întâlnim cu el, dar ne vom întâlni cu el cu pârâșul nostru la a doua venire și ne va însoți după aceea o veșnicie, ori pârâșul ăsta nostru, glasul conștiinței, la orice îl vom putea face să mai tacă, să mai înceteze cu acuza, la orice, dar la lucrurile atât de evidente și clare cum au fost minunile, cutremurătoarele, vederii lui Dumnezeu în sine, ale cunoașterii lui puterii lui Dumnezeu, n-avem ce să mai zicem. Ori această proprie a noastră mustrare de conștiință și neputință de a da niciun răspuns este iad. Este iad, n-ai ce să... Ai să-ți reproșezi o veșnicie, n-ai ce să poți spune în loc. Exact cum zice Sfântul Apostol Pavel, fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. Ei, cei ce nu fac așa și cei ce fac așa și uită minunile și uită lucrurile lui Dumnezeu cu ei, nu sunt fericiți pentru că se vor judeca pe sine în ceea ce fac pentru totdeauna. Se vor judeca. Cum tratăm cuvintele lui Dumnezeu și Evanghelia în sine, sunt mortale, am vorbit despre asta, cum tratăm glasul conștiinței la propriu, cum îl ascultăm, cât îl ascultăm, e un păcat mortal și nu ne putem atinge de, cu nepăsare, decât cu neputință, că nu putem, nu pot acum. Încerci, vrei mai mult, te rogi mai mult, dar nu poți mai mult. Asta e altceva și Dumnezeu aici îngăduie. Dar cu nepăsare sau blocându-l sau astupându-l sau înfundându-l, ma să nu mai auzim, este păcat de moarte. Cum tratăm biserica cele sfinte, pe preoți, pe episcopi, pe păcat de moarte, lucrarea lui Dumnezeu în fire, în natură, răzbaterea aceasta de Dumnezeu din fire, din natură, din toată armonia și nepăsarea noastră față de toate acestea și bajocura noastră la adresa naturii în sine, a firii și nepăsarea noastră față de ea, sunt păcate de moarte, nepăsarea sau bajocorirea omului în sine, a făpturii lui Dumnezeu, a chipului lui Dumnezeu, înjosirea lui, bajocorirea lui, sunt păcate de moarte și nu o zic eu, uitați-vă, văduve, sărași, necăjiți, e păcat de moarte. A nu da plata lucrătorului al muncii fără să-i plătește, păcat de moarte. A necinsti pe părinți, păcat de moarte. Dumnezeu a numit astea, nu eu le numesc. Adică sunt păcate de moarte care nu se pot ierta atâta timp cât stai în ele. Nu se pot ierta. Și aș mai putea adăuga multe, dar mă opresc totuși aici. Totuși. Pentru că e târziu și iară urmările. V-am spus, există și v-am mai spus mai demult, există o istorie a lumii pe care o vedeți voi derulându-se, dacă o citiți în istorie sau o vedeți la propriu acum derulându-se și pare că ea merge după capul ei și după mișcările sociale și după mișcările politice și după mișcările economice și după tot felul de alte criterii, dar există și o istorie a mântuirii care merge paralel, dar și peste amândouă stăpânește Dumnezeu. De fapt, istoria lumii este... se supune absolut voii lui Dumnezeu, îngăduințele lui Dumnezeu, răbdării lui Dumnezeu, chiar dacă ea pare că merge după capul ei și face ce vrea. Chiar dacă pare. De fapt, istoria neamurilor întregi, a lumii întregi, a orânduirilor sociale, e hotărâtă de Dumnezeu în funcție de relația acelei societăți, orânduiri, țări cu Dumnezeu și așa cum îl înțelege el în primă variantă, într-o primă variantă, așa cum o înțelege ea, după glasul conștiinței sau a Dumnezeului real descoperit în Evanghelie. În funcție de această relație și felul cum se raportează acea societate, acel om, acea familie, la Dumnezeu, se schimbă istoria lumii sau nu. Să știți. De exemplu, pentru că a venit la iudei om și Dumnezeu adevărat la ei, cum n-a mai fost, iată la Solomon, la lui femeia, acea femeie, prințesa din depărtările Etiopiei, și să asculte înțelepciunea și vă spun vouă, zicea Dumnezeu, aici este mai mult decât Solomon. Iată, în vremea aceea, și dă mai multe exemple. Și a venit omul și Dumnezeu Hristos la ei și ei, așa cum au fost, l-au răstignit și ce s-a întâmplat toate acestea. Și după aceea li s-a mai dat șansa să provodească apostolii acolo și iar la fel au făcut și pe ei au ucis și au alungat din țară. După 40 de ani de la răstignirea lui Hristos, Israelul a dispărut, înțelegeți? A dispărut. S-a șters de pe fața pământului pentru 2000 de ani. Pentru 2000 de ani, nu-i glumă. Imperiul Roman, care a ucis creștinii și a bajocorit și care a fost cel mai puternic imperiu, nu știu dacă mai putem vorbi de un imperiu mai bine rânduit, mai bine așezat, mai bine orânduit legislativ, mai bine orânduit armat, din toate punctele de vedere, după 300 de ani în care au bajocorit creștinii și pe Sfinții lui Dumnezeu care mărturiseau adevărul lui Dumnezeu, a dispărut. A dispărut pentru totdeauna, cu toate valorile lui și cu toate, iar cel de apus a dispărut complet și cel de răsărit s-a transformat în Imperiu Creștin. Și ce exemple se mai dau? În funcție de asprimea și bajocura care au adus-o aceste imperii, orânduiri sociale, țări, asupra lui Dumnezeu și asupra sfinților lui, în funcție de acestea a ținut un neam sau o țară. numai puțin, știți, nu știu dacă vă puteți imagina, comunismul în general și lumea comunistă credea că e o ultimă treaptă a rânduirilor sociale, că totul a venit de la comuna primitivă, care a fost mii de ani, ziceau ei, după aia a trecut pe sclavagismul, iar mii de ani, după aceea a fost feudalismul, care iar mii de ani, și ei ziceau, noi suntem acum capitalismul, care sute de ani, și acum noi, comuniștii veșnici, vârful, nu știu ce. Și vârful ăsta și comunismul de care ni se propăduia și ni se spunea prin școli și care e ultima treaptă a rânduirii sociale, cea mai înaltă, cea mai bine rânduită, cea mai bine structurată, cea mai nu știu ce, a dispărut în 70 de ani. A dispărut, pur și simplu. A dispărut. A explodat. Nu mai există nimic. Pentru că s-au atins de Dumnezeu. L-au bajocorit pe Dumnezeu. Tot ce se atinge în felul ăsta de Dumnezeu piere. Piere. Înțelegeți? Aceia care ziceau în 20 de ani, ultimul preot, zicea Hrușciov, o să vă aduc, nu în 20 de ani, nu știu cât a zis, mai puțin. A zis Hrușciov, în 10 ani sau nu știu cât, vă aduc ultimul preot să vi-l arăt la televizor și îl împușcăm după aceea. A dispărut și Hrușciov și toți și, și Biserica Rusă e bine, mersi și merge mai departe, înțelegeți? Adică ei au dispărut și s-a așezat peste ei fumul uitării și al iertării până la urmă, sper, al lui Dumnezeu față de crimele îngrozitoare. Chiar citeam cum în lagărele la Colima, în extremitatea Rusiei, în aproape de Alaska, unde erau multe lagăre, unde îi duceau, atât de înfrigurați erau și bolnavi, și încât dacă un om cădea jos în mijlocul celorlalți, un om dintre deținuți, toți ceilalți se socoteau ca mort și luau hainele atunci, în următoarele secunde. Deci poate tu te împiedicai și cădeai jos, asta este, ne pare rău. Și te dezbrăcau, într-o secundă se făceau o bulboană de oameni, ei mureau de fric toți, erau ca niște animale și se îmbrăcau și povestește bineînțeles că hainele luau cei mai puternici, cei deținuții de obicei de drept comun, care erau mai tari și în mână și în clanță. Și a căzut un biet om și a întârziat două secunde să se ridice de oboseală, de boală, de... și s-au repezit asupra lui, au strigat unul, a mea e căciula, a mea e haina, a mea e nu știu ce, l-au dezbrăcat într-o clipă. Și celălalt și ultimii care s-au apropiat de el l-au văzut cum el era viu de fapt, de la minus 40, minus 50 de grade și oricum cât era de degerat el până atunci, a zis ce frig este și s-au încețat ochii și a murit. Înțelegeți? Păi zic eu că aceste lucruri se iartă și că se iertă Dumnezeu, dar aceste lucruri sunt îngrozitoare, îngrozitoare. Trebuie să fie o dreptate lui Dumnezeu. Aceste lucruri cer dreptate lui Dumnezeu, strigă de pe pământ. Cum să nu strige de pe pământ aceste lucruri? Cum să nu strige? Și să v-aș da mii de exemple altele, înțelegeți, care sunt cutremurătoare și îngrozitoare. Păi aceste imperii care păreau de nedruncinat, au dispărut pur și simplu. Au dispărut, nu mai sunt. Da.
Exemplu, acum, cu Parisul. Acolo e timp de fost coloniști, algerieni,
da. Și este o răzbunare a istoriei și pe care Dumnezeu o îngăduie. Nu istoria se răzbună, nu ironia istoriei. Ceea ce ai făcut te va judeca pe tine. Francezii, englezii, italienii, alții au avut colonii mari, multe, au luat peste tot, au luat profite peste tot, au câștigat țări multe. E acum acele țări îi colonizează pe acești oameni, înțelegeți? Și vor fi colonizați până la urmă. Nu știu dacă vor mai rămâne francezi mulți până la sfârșitul, peste 50 de ani. Și pur și simplu, uite, așa, toate istoria... Dacă exact cum un om, la un om vedem că Dumnezeu nu lasă nepedepsit și până la urmă greșelile omului sunt judecate și trăiește pe propria lui piele prostie ce l-a făcut față de alții, și neamurile au aceeași judecată. Dar despre acestea altă dată, acum foarte pe scurt pentru că e târziu și nu o să mai stau la târziu sfârșit, îmi pare rău, dimineață de la 4 vin pentru spovedanii. Părinții mei sunt morți, când eram mică i-am blestemat și judecat. Doamne Dumnezeu mă iartă, să ceri iertare, să ceri unui preot să te dezlege de blesteme, sunt rugăciuni speciale de dezlegare de blesteme și răminte și să-i binecuvintezi totdeauna când ți-aduci aminte de Dumnezeu, să-i binecuvinteze. Sfântul Nicolae Velimirovici povestește că la el au venit două tinere, mi se pare, care le-au spus, noi nu ne putem căsători și Sfântul Nicolae a zis, nu cumva v-au blestemat părinții voștri, după ce l-au întrebat mai multe, v-au blestemat mama, tata, în copilă, ba da, obișnuiau, blestemau așa, mă dădeau diavolului și mă blestemau oricând. Zice, du-te la mama, du-te la tată și spune-le că de fiecare dată când își aduc aminte de voi, să vă binecuvinteze. Oricând, pe stradă, pe drum, oriunde. Și au început să facă așa și s-au căsătorit repede și au avut și ele viața lor. Blestemele acelea aveau putere încă. Nu se dăduse, nu s-a răscumpărat răul prin bine. Înțelegeți? Aveau putere, era puterea blestemului părintesc. Ei zice, păi da, am zis, la nervi și nu știu. Nu se zice așa ceva. E chemarea puterii întunericului peste acei oameni. Ai zis atâtea de mii, de mii rugăciuni împotriva copilului tău, rugăciuni împotrivitoare, rugăciuni către diavol. Păi diavolul vine să-și ia marfa, că i s-a dat de atâtea ori. Cum să nu vină să-și o ia? Și atunci tu trebuie să răscumperi. Iar tânărul trebuie să ceară dezlegarea asta și el, în primul rând, ca să iasă de sub acest blestem, trebuie să-i binecuvinteze pe părinți. Deci, din perspectiva omului, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Când zice asta Dumnezeu, nu zice așa ca un exercițiu yogin de exersarea puterilor, ci este modul de ieșire de sub blestem, modul de a birui răul, este binele. Binecuvintează pe cei ce te blastămă. Și atunci, blestemul oricărui om nu va avea puterea asupra ta. Pe când dacă tu, cu ciudă, te gândești că m-a blestemat, că se uită urât la mine, vor avea puterea asupra ta. Dacă tu gândești așa, dacă tu îți păstrezi seninătatea și binecuvintezi, nu vor avea nicio putere. Să nu uitați de Mihai Bolnav de Sida și de revista și de Dioartos, da. Din banii ce ați dat pentru ei, că s-a dus băiatul săracul Silviu și a plătit gazdei și acum o lună zice că i s-a plătit chiria și gata, stă acolo. Acum a rămas Mihai, care e disperat, deznădăvitul, strigă pe străzi și nu știu ce, că a fost scos afară. Dacă veți putea la sfârșit, mi-e și rușine să vă mai rog, dar dacă se poate, cine vrea să-l ajute pe Mihai bolnav de Sida, cred că e pe aici undeva și el. Da. Să-i ajutați tot la Sergiu, Silviu, tot la Silviu și na, el merge să discute și cu... E mai mare așa și nu se spământă de cine, cu cine trebuie să se întâlnească de acolo, cu lumea asta din spatele blocurilor. Sfântul Pavel spune că femeia să aibă batic și fustă în biserică. Nu, de fustă nu zice, nu zice nimic. Zice de acoperământ, nici măcar de batic nu zice, zice de acoperământ. Și foarte tainic cuvântul, de acoperământ, dar vorbește și de a lăsa părul lung, ca acoperământ al capului, dar și de posibilă acoperirea capului, ca semn de supunere față de îngeri. Ca un fel de semn de supunere, dar să știți că să nu vi se pară așa, băi, de ce femeia trebuie să fie supunere? Până când? Păi, nu trebuie să o luați așa. Gândiți-vă că, de exemplu, monahii și preoții pot să poarte și poartă de obicei în biserică, ați văzut preoții cum poartă chestiile alea. Iar monahii tot timpul poartă. Au tot felul de camilăfci, de nu știu ce, pe care le poartă și sunt semnul supunerii lor față de Dumnezeu. Deci ei sunt ca și cum ei s-au dedicat lui Dumnezeu sau au fierosit lui Dumnezeu și în sensul ăsta cerea Pavel femei, dar se poate înțelege și prin acoperământul părului care trebuie să rămână mare, că de aia și zice Pavel la sfârșit, iar dacă nu vrea să așa, mai bine să se tundă, adică să-și ia acoperământul de pe cap. Nu e neapărat nevoie. Era un sfat pentru, n-a rămas acesta ca un canon, ca un dogmă în biserică, că neapărat dacă nu e, te-am tăiat. Nu, poate rămâne cine vrea să facă bine face, mai ales pentru cei ce poartă păr lung sau despletiti bine să și-l acopere, pentru folosul celorlalți care să nu se uită în timpul slujbei, în loc să stea cu gândul la rugăciune, să se gândească ce păr frumos are Doamna și nu știu ce, sau cine știe ce alte prostii. Și mai ales că atunci când te strângi, când te aduni, se strânge și rugăciunea. Când umbli dehălat, așa, și toate dehălate pe tine, și rugăciune la fel, să știți. Țin minte că am stat cu un prieten bun, primul lucru pe care l-am rugat, că zic, hai, vreau să mă vezi cum trăiești tu și nu știu ce. Bine, stăm împreună. Și am stat împreună și primul lucru, el n-avea nici curea, n-avea nimic, n-avea hainele, toate erau dehălate pe tine. Zic, băi, ia-ți mai niște haine mai strânse, curea, bine strânse, tot e ce? Uite așa, trebuie să te strângi. Băi, mă rog, altfel, măi. Era strâns, era așa. Altceva, ceea ce faci, te face. Te adună, înțelegeți? E ca și cum te-ai strânge într-o chilie mai mică. Nu umbli așa într-un dita mai hol de hotel. Și acolo roagă-te. Nu poți să te rogi. Așa și strângerea părului în timpul rugăciunii sau punerea ceva pe cap poate aduce aminte de rugăciune mai mult și poate, te poate aduna mai mult. În sensul ăsta mai mult să o luați decât din alte perspective sau din în sensul celălalt al neispitirii celorlalți, dar altfel nu. Cum putem să-i ajutăm pe creștinii prigoniți de musulmani? Nu avem cum să-i ajutăm. Citiți articolul despre, din Artos, despre cei prigoniți în Siria, luat dialogul cu acest domn deosebit medic de la noi din comunitate, sirian, și o să vedeți că acei oameni sunt foarte hotărâți și nu vor ceda niciunul. Ei sunt convinși, ei sunt de sute de generații acolo în sub stăpânirea otomană și nu s-au lepădat și nu se vor lepăda. S-au lepădat poate unii la început, dar ăștia care au rămas atât de rodați de timp, atât de mistuiți de credința lor, atâtea prigoane au venit peste ei, atâtea nedreptăți, încât nu se leapă de ei pentru... Nu se mai leapă, da. Deci vor pieri ca și martiri, mulți în continuare. Noi să ne rugăm pentru ei ca să nu se lepede, cei care sunt mai slabi, și cei mai mulți, ceilalți să scape. Sunt mulți, alții care s-au retras. În Turcia sunt peste 700.000, în Liban 1.300.000, spre Iordania vreo 400.000, retrași în tabere imense în care nu știu ce mănâncă și ce fac săracii. Nu toți, că sunt și dintre taberele musulmane care se bat între ele, suniți cu șiiții, dar marea majoritate dintre aceștia sunt creștini. Sunt creștini, cei care s-au retras în taberele acestea, dar au rămas foarte mulți alții care nu s-au retras și aceștia, sărăcuții de ei, suferă foarte mult. Cam acestea. Să iertați pentru întârziere, mâine dimineață de la 4 spovedenie, de la 4 jumate utrenia, de la 6 liturghia.
Lumine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, să fie Dumnezeu, iubește. Amin.